Radyo Magazin.
U idućih pola sata naši gosti su Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka iz Banja Luke, i srpski političar Čeda Jovanović, lider Liberalno-demokratske partije.
Slobodna Evropa.org.
Poslije 9 godina postojanja, festival kratkog metra Kratkofil iz Banja Luke prestaje sa radom. Organizatori su se opredijelili za ovaj korak jer kulturna klima u glavnom gradu Republike Srpske tako sugeriše, a nadležne vlasti ulažu sve manje i manje. U proteklim godinama banjalučka publika je u okviru festivala vidjela oko 1000 filmova, a kulturološki efekat ove regionalno prestižne smotre je nesumnjiv. O tome govori Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, jednog od najznačajnijih promotora Kratkofila. Razgovarao je Budo Vukobrat.
Arco, dobro jutro želim.
Dobro jutro, Bada.
Evo, zanima me kako se tebe osobno doima gašenje jedne takve institucije kao što je Kratkofil.
Ja sam negdje lično od početka, od kada je Kratkofil počeo, i kao Buka, ja lično sam bio konzument Kratkofila, volio sam da odim na festival da pogledam filmove. Kao Buka smo ga podržavali medijski, sve ove godine bili smo medijski sponsor svejednog festivala i mene je to negdje jako pogodilo, ali ne mogu reći da nisam očekivao takav razvoj situacije. Kulturni događaj kao Kratkofil su svojevrsni incident. Vi treba da prije svega se čudite kako je uopšte nešto takvo postojalo u našoj sredini. I onda ako idete unazad, vidite da se radi o želji grupe pojedinaca da nešto takvo postoji. Iza toga onda slijedi jedan veliki trud, veliki napor te grupe ljudi koja je uvijek mala. I ti ljudi jednostavno s vremenom sagorijevaju od posla, ne dobijaju ništa puno više od tapšanja po ramenu. Država se tu pojavljuje u ovom milom odnosu kao neki sponzor, ne znajući u stvari da ta sponzorstva najčešće ne bi mogla pratiti ni pojedinačni radni trud ljudi koji rade. Međutim, država uvijek misli da je ona ta koja je zaslužna za festival te vrste. Ja mislim da u stvari, da završim s tim, da je Kratkofil u svom nekom saopštenju negdje dao da zna da je tu mnogo više okolnosti jednostavno utjecalo na to da festival ne postoji više, da oni jednostavno više nemaju vremena, ali to stalno namicanje, to stalno hodanje po rubu i potreba da ti u stvari, kao da praviš nešto isključivo samo za sebe. Negdje nisam primijetio da je šira publika, ni država, ni institucije kulture da su stvari prepoznali važnost nešto takvog. A iskreno, opet moram da kažem, bio bi potpuno iznenađen da su to i prepoznali, s obzirom na kakvu vrstu kulture i kakvu vrstu manifestacija ova vlast isključivo podržava.
Da, ali unatoč svemu ne smijemo zaboraviti ogromni kulturološki doprinos koji ovaj Kratkofil imao upravo u Banja Luci, u Republici Srpskoj, na kraju krajeva ovaj zamah kinematografije kod, u tom dijelu.
Ne, naravno, uloga Kratkofila je ogromna. I ja mislim da ću se tek sad osjetiti koliko u stvari to bio veliki festival, jer kratka forma je u suštini trenutno najvažnija filmska forma u svijetu. Najgledaniji filmovi na YouTube su oni koji traju ne duže od 5 minuta. Kratkofil ne samo da imao za Banja Luku, Kratkofil označaje regionalni.
Absolutno.
I to je bio festival koji je imao svoju poziciju na regionalnoj mapi kulturnih događaja. Kod takvog su ga prepoznali mnoge međunarodne institucije. Nama su ovdje dolazili neki od sjajnih svjetskih autora koji se bavi kratkim filmom. To je bio međunarodni festival kratkog filma. I mislim da je Bosna i Hercegovina izgubila s ovim, da je ovo jednostavno šteta što je u jednom ambijentu te stare banjalučke tvrđave, Kastel, on je zaista dopunjavao grad s jednom značajnom kulturnom injekcijom, da tako kažem, ali ponavljam se, to sve nije bilo dovoljno, jer mi to nismo znali pokazivati koliko smo spremni, šta smo spremni da poduzmemo da ona opstane, nego jednostavno smo mislili da se to dešava kao da je to usputno i kao da se takve stvari moraju dešavati.
Evo, pomenuli su već neke razloge ili opravdanja za koja su ljudi iz Kratkofila našli da se festival barem privremeno ugasi. Međutim, meni se ipak čini ova mizerna financijska podrška da je morala biti presudna, jer recimo 2008. pročitao sam je 200.000 za festival, a prošle godine 20.000 je ponuđeno, a još nije sve ni isplaćeno. Znači 10 puta manje.
U društvu kojem mi živimo, ljudima i dve marke puno, kamoli, ne znam, neki veći iznos. I to je u stvari, sad vi imate zamku, da će država uvijek reći, uvijek može reći, pa kako vi negdje možete da tražite uopšte toliki novac, znate li kakvim je uslovima živimo. Ali to je u stvari laž, jer država i tekako ima sredstva za neke druge vrste kulturnih manifestacija, za neke vrste kulturnih projekata u koje je skrcala milione, desetine miliona naših maraka, a mi jasni benefit tih velikih investicija ne vidimo. Tu ima jednu vrstu alibija, koliko god da dajemo, vama to mora biti dovoljno s obzirom na uslove u kojima živimo, što nije tačno. Država mora imati jednu strategiju kulturnu. Gdje želimo da vidimo Banja Luku? Da li Banja Luka ide u 21. vijek? Da li kultura u Republici Srpskoj, Banja Luci, pa i Bosni i Hercegovini ide u pravcu modernih shvatanja i poimanja kulture, a to više nisu kulturni obrasci od prije 50 godina, od prije 100 godina? Jer mi se isključivo vraćamo u neku prošlost u tom kulturnom izrazu. Ako se već i nema novca, neka druga vrsta partnerstva se tu mogla ograničiti, neki drugi resursi, nešto na koje je mogla da je htjela. Država u stvari u onom momentu gdje je samo dalo do znanja, nas to ne interesa, on to nisi jasno rekli. Ali jednostavno, nas ta vrsta festivala ne zanima. I zna se tačno, vi tačno možete da primijetite za koje to manifestacije entitet i grad oblijepe sve bilborde u gradu sa tim porukama kulturnim, a za koje ne postoje ni ovako mala sredstva koja ste vi pomenuli.
E, upravo ja sam ove cifre promenuo zbog saopštenja iz nadležnog ministarstva koji mi se čini ovako vrlo providnim, nesretnim, nespretnim, u kome navode cifru od nekih pola miliona koliko su dali Kratkofilu u ovom proteklom vremenu, kao da onom osiromašenom narodu koji nema za koru hljeba hoće pokazati rastrošne ljude koji se k tomu još i bune, jel?
Pa upravo to, i oni su negdje, moramo biti svjesni da oni u tome mogu da uspiju, i većina ljudi će to s tim se složiti, nažalost. Jer većina ljudi, ja se opet vraćam na publiku, mora da shvati da se za kulturne proizvode, izvođače, glumce, bilo koju vrstu kulturnih radnika moraš boriti. Jednostavno, moraš im na neki način dati da znam kod se to nešto dopada, šta si ti spreman da poduzmeš da taj oblik kulturnog izraza nastavi da postoji. Ne živi se od vazduha. Jednostavno, u jednom trenutku ljudi moraju da počnu brinuti o svojoj egzistenciji, o svojim životima, o svojoj porodici, da tako kažem, kako će da funkcionišu, i vi jednostavno očekivate od jednih te istih ljudi svih ovih godina da se bave kulturom, da ulažu svoj lični entuzijazam do nekih krajnjih ljudskih napora da bi to nešto funkcionisalo, to nije dovoljno. Znači, publika mora na neki način da participira, ili kupovinom karata, ili sponzorstvima. Biste mogli reći, evo ja od mene 10 maraka, meni se Kratkofil dopada, ali da potpuno stavljam to hipotečki, dajem 10 maraka za Kratkofil, 20 da bi on opstao. Pa ako bi 1000 ljudi to na takav način razmišljalo, onda bi možda taj festival imao neku bazu da zna da eto i ljudi zaista žele da vide tu vrstu festivala u Banja Luci. Ali mislim, to se ne dešava. Ovdje ljudi misle da se stvari podrazumijevaju. Vi ovdje kad neki, stvorila se neka vrlo čudna situacija da je većina kulturnih događaja besplatna. Vrhunski kulturni događaja, na ovaj ili na onaj način, sponzorstvima grada, entiteta, stranih ambasada. Međutim, na drugoj strani, vi imate jednu kulturu koja je u stalnoj ekspanziji, kulturu turbo folka, kulturu nekog prepravljanja tih sjajnih narodnih pjesama koje izgledaju karikaturalno, ali ti autori, izvođači tih pjesama nikad nisu ni pomislili da konzumiranje tog izraza bude besplatno kulturnog. Nikad nećete otići na koncert narodne muzike besplatno. Tu se karte moraju plaćati. I gdje su koncerti krcati? Znači, moramo prihvatiti sad neku vrstu odgovornosti u kom pravcu mi idemo. Imamo jednu masovnu kulturu koja podržava publika, imamo jednu alternativnu kulturu koju čak ni publika ne podržava. Znači, moramo neki iskorak napraviti kao društvo i da shvatimo da upravo taj moderni, alternativni kulturni izraz su budućnost jedne zemlje, kulturna budućnost jedne zemlje. I to je ono o čemu se priča o kulturi. Jednostavno, i publika mora da sa svoje strane napravi neku vrstu jasne, da tako kažem, jasne ocjene, jasne potrebe kad i u kom trenutku mora da podrži na koji način određenu situaciju, kao što je ova situacija bila sa Kratkofilom. Ali ja mislim da se kod njih sve to nakupilo i da su vidjeli da to ne postoji, i su donijeli odluku koju ja njih maksimalno podržavam.
Evo, gledano odavde Beograd i Sarajeva dugo se činilo kako kultura u Banja Luci nekako buja uz pomoć nadležnih vlasti, da postoje neki samosvojni projekti kao ovaj festival, kao Anima Fest, još neki. Sad jednom imam dojam da se nešto mijenja, pa pitam da li vlasti sad imaju ambiciju da poklope to, taj dio kulture kao što je sve drugo.
Jedna misija kulture je da propituje stvari. Vi imate sada toliko materijala za satiru, recimo, da kada pokušam praktično odgovor na vaše pitanje. Vi imate uglavnom toliko materijala za satiru da je jednostavno Kočić, u periodu u kome je Kočić stvarao, a koji kada je bio satiričar, vam se čini u stvari smiješan, kako je toga malo bilo, tada on je uspio da iz toga izvuče vrhunsku satiru u ovo na što imamo sada. Mi nemamo satiričara, mi nemamo ismijavanje, mi nemamo u četiri banjačka pozorišta, vi nemate satiričan pogled na politiku koja je puna ipokondirenih tikvi, koja je puna Nušićevih detalja, koja je puna na kraju krajeva Kočića koji je odavde. Vi u sasvim suprotno, u stvari, na toj sudbini Kočića možete da izvučete zaključak kako funkcioniše kultura ovdje, gdje se sada Kočić predstavlja kao neki borac za Republiku Srpsku. Vi sad u stvari mijenjate, pokušavate Petra Kočića smjestiti u istorijski kontekst koji mu uopšte ne pripada, kome ne znam, nije stremio, da tako kažem. I sami kulturni radnici ovdje pristaju da budu dio jedne konzervativne kulturne scene i da ne talasaju. Vi ne možete dobiti izjavu u kome ćete vi iz onog što kaže neki pozorišni umjetni glumac, režiser, filmski radnik reći nešto što bi moglo da uvrijedi ili možda da nekog iz vlasti da zamisli na svojim postupcima, jel Bože moj, dobijamo kakav takav novac od te iste vlasti pa ne smijemo im se zamjerati. Ja mislim da je to pogrešno.
Ako mogu zaključiti ovako da ove kulturne i bilo kakve vlasti u Republici Srpskoj nemaju razloga poklapati ove projekte zato što oni ne nude neke novume, nema izazova, nema provokacije, nema subverzije koja je na kraju krajeva u osnovi svakog
ne, pazite, i da postoji takva djela, vi jednostavno morate odvojiti ono što financirate od mogućnosti da to bude financirano. Ako će neko cenzorski određivati šta možda se financira, šta ne, mi se vraćamo u vremena s kojim smo 90-ih rekli ne. Mi nećemo socijalizam, mi nećemo komunizam, mi nećemo nekog kulturnog komesara koji će određivati šta rade. Ja vam garantujem da je cenzura sad mnogo veća tih nego u tim komunističkim vremenima. Sama činjenica da Tanja Šljivar, koja je jedna od najznačajnijih dramskih pisaca u regiji, koja je Banja Lučanka, nije postavila ni po jednom njenom tekstu nije postavljena predstava u Banja Luci, a postavljane su i u Europi i u regiji. I trenutno se njena najnovija predstava igra u Zenici, predstava koja govori o Banja Luci, predstava čija se radnja dešava u Banja Luci. Znači, možete zamisliti situaciju da imate jedno takvo veliko kulturno ime, a da ovdje većina ljudi ne zna uopće da ta djevojka postoji. Znači, samo se vraćam na to da jednostavno publika je najveći cenzor i medija i kulture i svega. Publika mora da bi jasno dao znanje da takve stvari se moraju gledati. Naša politička situacija je satirična i vi time što ćete ismijavati nećete reći ništa strašno u rangu cara Trojana kozije uši. Znači, vi ne možete sebi dozvoliti da čutnja ovako jednoj morbidnoj manipulaciji ljudima koja je tragikomična, pa samim tim i satirična, ne bude ismijana kroz kulturni izraz. Istorijski će to biti zabilježeno kao jedna tužna istina jednom kulturnom miljeu koji je slavi satiričara Petra Kočića, a s druge strane nije proizvela ništa slično Kočićevom djelu.
Da. Aco, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, ja se nadam i boljim vremenima i vedim tonovima.
Pa moram se nadati, jednostavno proste, hvala Bogu.
Budo Vukobrat razgovarao je s Aleksandrom Trifunovićem, urednikom banjalučkog portala Buka, a povodom najavljenog gašenja Kratkofila, međunarodnog festivala kratkometražnih filmova.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju za Radio Slobodna Evropa, lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović govori o tome da li bi prelazak cenzusa bio izborni uspjeh za njegovu stranku, u čemu se njegov program razlikuje od Vučićevog, da li bi ušao u Vučićevu vladu, zašto opozicija razjedinjena izlazi na izbore, da li se danas rehabilituje Miloševićeva politika, zašto smatra da Srbija treba da uđe u NATO i da treba da uvede sankcije Rusiji. Čućete i šta je odgovorio na pitanja o luksuznom životu koji vodi i o tome kakva mu je imovinska karta. Na pitanje Branke Mihajlović kada će prestati listu i sa kim ide na izbore, Jovanović je odgovorio.
Prikupljaju se potpisi, ono što je mnogo važnije je zapravo taj drugi deo vašeg pitanja. Sa Tadićem i sa Čankom izlazimo na izbore, uvereni da ćemo dobiti podršku koja nam je potrebna da bi stavili tačku na te 4 godine života u Srbiji koje bih ja opisao kao život svih nas u rukama Vučića i život svih nas u Srbiji koja sve manje država, sve više Vučićeva stranka.
Koja nosila se liste?
Tadić i ja. Nas dvojica nosimo listu, Nenad je prvi, tu je Žarko Korać, Nataša Mićić, manje ili više svi oni ljudi koji su obeležili prethodnih 20 godina političkog života Srbije. I ono što mi je važno jeste da smo ipak u ovom vremenu uspeli da otvorimo prostor za dosta novih ljudi, sjajne generacije koja je međuvremenu odrasla u LDP-u, ima toga i kod Borisa i ne, da to je ono što mi je veoma važno, tako da će naša poslanička grupa u tom smislu biti zaista osveženje u našem parlamentarnom životu.
Da li glasačima obećavate da nećete ni sarađivati, ni podržavati, ni biti u vladi Vučića? Ako bude on budući premijer također.
Znači šta, život u Srbiji je toliko lud da je od svih nas napravio nešto samo po sebi paradoks. Ja ulazim u izbore tako što dajem obećanje biračima da neću u vladu. A Srbija se jedino može promeniti...
Da nećete u vladu sa Vučićem.
A Srbija se jedino može promeniti ako do te vlade stignemo. Ja nisam srećan zbog toga što ne mogu da budem u Vučićevoj vladi. Mislim da bi svima bilo bolje da je on drugačiji, da sam ja drugačiji, da je Srbija drugačiji, da mi sada u ovom vremenu pritisnuti problemima kakve imamo, ulazimo u izbore. Ne na razuman način kako se to čini u normalnim društvima, tako što kažemo postoji naš program, postoji program nekih drugih stranaka, vidjet ćemo da li ćemo imati prostora za saradnju, ali to nije realno. I ponovno još jedan put, žao mi je što 15 godina posle Miloševića Srbija nije savladala te svoje unutrašnje podele. Čak i kada govorimo o istim ciljevima, mi se toliko drugačije ponašamo.
Precizan odgovor je nije sigurno. Da nećete...
Samo je to sigurno.
Da nećete sa Vučićem.
Pa da samo je sigurno da ne možemo da budemo sa Vučićem u vladi. A sve drugo je pod velikim znakom pitanja. Na izbore idemo kako bi dobili podršku i stavili tačku na ovakve 4 godine života.
Da li ste spremni da potpišete to kao što je to uradio Čanak?
Ma možemo da potpišemo, možemo da dajemo bese. Za mene to nema nikakvog smisla.
A šta nudite biračima novo, s obzirom da su vam naprednjaci ukrali praktično vaš program proevropski, proreformski?
Ti ciljevi o kojima govori Vučić, nažalost, nisu ciljevi do kojih će on dovesti Srbiju. Ljudima nudimo jedan zdrav odnos u regionu, ljudima nudimo reforme koje će biti lišene populizma i demagogije. Ne kažem da ćemo deliti penzije kojih nema i plate koje će se štampati, ali mislim da je jasno da taj Vučićev projekat nije uspeo. I ono što mislim da je jasno, to je zapravo činjenica, postoji potreba za jednim jasnim stavom. Jasan odnos prema Kosovu, spremnost da se seče taj Gordijev čvor, svest o neodrživosti Bosne i problemima koji proizilaze iz tog nezatvorenog poglavlja ratova 90-ih koji nas tako često sustižu u svakom problemu sa kojim se suočavamo. Na tu nepotrebnu agresiju.
Dobro, oko svega toga kažete slažete se sa Tadićem i sa Čankom, u čemu se niste složili sa Pajtićem i kako je moguće da napravite sebi takav autogol uoči izbora? Zašto ste najavljivali zajedničku listu ako ste znali da, a pretpostavljam da ste znali da postoji mogućnost i da se ne dogovorite?
Ne mislim da je to autogol. Nismo se razišli u nekim nesporazumima, normalno i danas sarađujemo. Želeo sam da imamo jaku listu u ovoj izbornoj kampanji. Učinio sam sve da do toga dođe. Demokratska stranka je donela drugu odluku na kraju, ja to odluku poštujem. Važno mi je ipak da ulazim u ovu kampanju bez nekog opterećenja u međusobnim odnosima i sa puno razumevanja.
Idemo da pobedimo Vučića. Šta bi bila za vas pobeda Vučića?
Ono što je deo neke moje politike i sistema vrednosti, vreme nije demantovalo. Vi ste sami rekli da mi je Vučić ukrao politiku. Ja sam se borio za to da je on prihvati. Ali, nažalost, on nije u stanju da je ostvari. Sada je drugo pitanje, da li će birači imati snage posle svega što su prošli da na te izbore izađu i da nam pruže onu podršku koja je neophodna da bi se zemlja promenila.
Da li je, na primjer, za vas izborni uspeh da pređete cenzus, s obzirom da na prošlim izborima niste uspeli?
Ja sam na prošlim izborima platio cenu zbog politike koju prethodne 2 godine nisu osporile.
Da li ne vidite neku svoju grešku zbog koje ste ostali ispod cenzusa?
Ne. Osim ako greška nije to što nisam želeo da manipulišem.
Vratit ćemo se izborima na trenutak, samo da se zadržimo na dva datuma koje se obeležavaju ove nedelje, kao i uvek u martu ovo doba, dakle godišnjica Miloševićeve smrti i godišnjica ubistva premijera Zorana Đinđića. Zar nije porazno da i 13 godina, pošto je ubijen premijer Đinđić, njegovi bivši saradnici idu svaki u svojoj koloni da to obeleže. Zašto ne zajedno?
12. marta nikada nismo pravili političke skupove. Drugo, ja bih ostavio ljudima slobodu izbora. Ja mislim da je to dan u kome svako ima pravo da na neki svoj način iskaze poštovanje prema Zoranu ili spremnost da sprovodi tu politiku koju on simbolizuje. Nikad ne bih gurao pošto po to sve na jednom mjestu.
Uoči godišnjice Miloševićeve smrti pojavljuju se u dve vrlo čitane novine priča o tome, otvara se tema zapravo ponovo da li je protivzakonito Milošević isporučen Hagu. Kako vi to komentarišete, pitam vas, prosto zato što ste vi u tom činu direktno bili uključeni.
To je redefinisanje naše prošlosti i to nema nikakve veze sa Miloševićem. To zapravo ima veze sa tim kontekstom u kojem neko želi sutra da nas smesti. Ja time nisam iznenađen.
Da li je to pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića?
Njih uopšte ne interesuje Milošević, kao što ih nije interesovao nikada je
rehabilitacija te politike iz 90. godina.
Tačno, da. To je pokušaj rehabilitacije i na neki način reafirmisanja tih vrednosti koje su duboko ukorenjene u našem društvu. Milošević je u trenutku kada sam ja sa njim razgovarao bio čovjek kome se niko ne javlja na telefon. Milošević je bio čovjek na kojeg njegova partija bila osuđena, ali ga nije slušala. Ti koji danas tako sa pijetetom govore o njemu su oni koji su izabrali Dačića za neformalnog predsjednika stranke i odrekli se Miloševića koji je na izborima podržao Šešelja, a ne predsjednika kandidata svoje stranke. Tako da tu nema to sa samim Miloševićem nema nikakve veze, ali ima veze sa jednim sistemom vrednosti koji je uništio naše društvo i koji je tako snažno etablirano njega, da on sam sebe reafirmiše 10 godina posle Miloševića ili 20 godina posle završetka ratova na prostoru bivše Jugoslavije. Sve je danas sporno. Pa čak i oni stavovi i vrednosti do kojih smo došli tim bolnim otrežnjenjem kroz te sukobe koji su nas gotovo uništili.
Slušate intervju sa liderom Liberalno-demokratske partije Čedomirom Jovanovićem.
Da li možete ukratko da kažete šta biste vi drugačije radili od Vučića kada biste došli na vlast? Idemo redom. Briselski dijalog, na primjer.
Briselski dijalog nije alibi. Ne može da bude alibi za činjenicu da presudno zavisite od te Evrope, pa onda sa njom morate nešto da radite. U našem interesu je da se ta kosovska agonija...
Znači, ubrzali biste...
Apsolutno.
Na koji način? S obzirom na vaš stav da treba priznati Kosovo, da je to u suštini jedna realnost, nezavisna država Kosovo, da li biste vi to ponudili i završili tu priču u kratkom roku?
Da vam kažem, mi smo na to pristali. Sve se to među vremenu desilo. Kosovo je priznalo koliko 120 država u Ujedinjenim nacijama. Kosovo će biti na olimpijskim igrama. Člani Međunarodnog olimpijskog komiteta sutra ćemo se sastajati sa njihovim sportistima ili će to biti povod za neki novi incident. Ja nisam srećan zbog ono što se desilo na Kosovu. Nisam srećan zbog tragedije albanskog naroda. Ni zbog tragedije na koju je potom bio osuđen srpski narod. Mislim da je obaveza političara potpuno jasna. Oni moraju rešavati probleme. Taj problem i dalje guši čitavu zemlju i mi ga moramo rešiti. Kako ćemo u Evropu o kojoj govori Vučić? On je rekao da su ovi izbori zapravo referendum za ili protiv moderne evropske Srbije. Pa kako moderna evropska Srbija? Kako ako je to pitanje trajno otvoreno? Mi moramo otvoriti perspektivu u Kosovu, inače će ono uništiti i sebe i nas. Pogrešnom politikom, nažalost, mi smo sebi udaljili od te mogućnosti.
U vašem programu je članstvo u NATO-u, znači ne vojna neutralnost o kojoj se danas govori. Kakav odnos prema Rusiji?
Jasan odnos prema Rusiji. Mi moramo preuzeti i prava i obaveze te Evropske unije ako želimo da budemo njen deo.
Da li biste uveli sankcije Rusiji? To je ovako pitanje koje se stalno postavlja.
Da.
Šta je sa borbom protiv korupcije? Mnogi smatraju da je upravo na tom pitanju Vučić dobio izbore i da zapravo nije uradio ništa. Da li vlast može bez svojih tajkuna? Da, svaka ih je imala, svoje tajkune.
Ja ne mogu to da budem ličan, pa sad da vam kažem, znate šta, kad ja dođem na vlast, pohapsit ćemo sve lopove. Ono što je meni u svemu tome važno, jeste zapravo neki sistem, neke institucije.
E sada, mnogi koji nas slušaju, vjerovatno se ljute, zašto vas uopšte pitam vas za borbu protiv korupcije, s obzirom na neke stvari koje vas prate. Svojevremeno je rečeno u Savetu za borbu protiv korupcije da ste prekršili zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije osnivajući firmu Agroposlovi dok ste bili poslanik.
To je potpuna glupost.
Član 33 koji se zabranjuje osnivanje privrednog društva u vreme vršenja javne funkcije.
Ne.
Jeste li vi Agroposlove, to je vaša firma?
Ma reći da je to, rekao sam da je to glupost. Oni jesu
šta
to
je
uradili.
Glupost?
Pa ta reakcija. Onda su posle povukli to jer to nije bilo tačno. Ni prvi ni poslednji put.
Vama javnost zamera za vaš zbog vašeg veoma luksuznog načina života. Naravno da bogatstvo samo po sebi nije porok, ali vas pamte da ste u politiku ušli kao student, a da ste kao politički lider postali najbogat čovek. Kakav je vaš odgovor na to?
A koja je javnost?
Pa evo ja vas pitam kao novinar. Ja vas pitam kao novinar.
A šta znate vi o meni?
Znam da vozite dobra kola, jako dobra kola. Znam da letujete u veoma prestižnim, luksuznim letovalištima.
Možete kažete dva u kojima sam letovao.
Ja zaista ne poznajem ta letovališta.
Ali znate
okay,
da su luksuzna.
Dobro, recite mi šta je
pa
tačno toga, šta
kažem,
nije. Zašto?
Pa neću ništa da vam kažem na to pitanje. Ako su moja, ajde recite mi koje
recite
to...
Recite vi meni kakva je vaša imovinska karta. Jeste li vi bogat čovek?
Moja imovinska karta je u ovom trenutku opterećena brojnim problemima. Ne zato što sam nešto loše uradio, nego baš naprijed zato što sam uvek plaćao sam svoje račune. A koja je to luksuzna kola voz?
Pojavljivali su se razne fotografije džipova u kojima ste bili. Potvrdili ste da ste kupili Mercedes najnoviji, prošle godine koji ste poklonili supruzi, ali ja zaista ne bih da se pozivam na te detalje, da tako kažem. Ja sam vam postavila pitanje zato što vas tako vidi javnost.
Pa da vam kažem nešto, vide me kao narkomana.
Ne, to nisam postavila kao
pitanje. Pa ne, ali isto me tako vide. Vide me kao pedera. Ima deo javnosti koji me vidi kao Zoranovog ubicu. Pa postoji deo javnosti koji me vidi kao Šiptara. To za sobom povlači i Ustašu.
Da li su to razlozi zbog kojih vi danas imate obezbeđenje? Evo, vi ste i danas došli na intervju sa obezbeđenjem. Da li je to razlog?
Ne.
Ko danas vama preti vašoj bezbednosti? Da li
ne
biste teli o tom da kažete nešto?
Ovo sve što se vam nabrao su za mene gluposti, a policija vas ne čuva od gluposti.
Da li taj vaš odgovor znači da nećete više o tome da govorite? Ja vas pitam zato što pretpostavljam da počelo je sa obezbeđenjem s obzirom na sve ono što se događalo početkom 2000. godina. Sa isporučivanjem Miloševića, sa sudarom sa surčinskim klanom. Da li te pretnje do danas traju?
Ja sam jednom prilikom na slično pitanje koje ste mi vi postavili malo pre, navodeći džipove, rekao da bih voleo da mogu da vozim svog Priusa. Ali se to ne dopada policiji koja za 60.000 dinara svakog dana izigrava metu pored mene. Ali verujem da će svima život u Srbiji biti bolji kada javnost dobije satisfakciju za sve to.
Šta to znači?
Kada dobije satisfakciju za sva ta pitanja.
Ja naslučujem što vi hoćete da kažete, ali ne mogu da verujem da to hoćete da kažete.
Ne, nije to, ne, ako mislite, nego mislim prosto kada jednog dana kada više ne bude obezbeđenja, kada ne bude tih insinuacija, mislim da će svima život biti lepše.
Pa vama naravno, sigurno i vama i vašoj porodici. To je bez sumnje. Šta su po vama greške Vučićeve vlade?
Ona je u stalnoj kampanji, ona nema vladu. On je i predsednik vlade, i ministar, i državni sekretar, i direktor svakog javnog preduzeća. I mislim da je trajno izgubio mogućnost saradnje sa onim delom Srbije kojim ja pripadam. A bez kojeg se Srbija ne može transformisati u normalnu evropsku zemlju, niti se uopšte može izgraditi normalno društvo.
I za kraj, poručite biračima zašto da glasaju za vas.
Ja mislim da su ljudi u Srbiji, uprkos svemu, imali dovoljno vremena da mogu da sami dobiju odgovor na to pitanje. Oni biraju. Ja sam im ostavio mogućnost za nešto tako. Zamislite Srbiju u kojoj bi samo Vučić bio na glasačkom listiću.
Bio je to lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović u razgovoru s koleginicom Brankom Mihajlović.
Slušali ste magazin Radija Slobodna Evropa.